përshëndetje dëgjues të nderuar dhe mirë se vini në valët e Radios Evropa e Lirë, programin e gjuhën shqipe kushtuar Kosovës. Unë jam Fatmir Aliu dhe ju flasë nga studioja qendrore në Pragë, nga lajme dhe përmbajtja këtij edicioni veçojnë. Janë arrestuar 29 të dyshuar në Prishtinë dhe Gjakov gjatë një operacionit të policisë, pasi tek ta u gjetën armë dhe drogë. Kosova është ndër në pritje që sistemi bankar të pajiset me numrin ndërkombëtar të llogarisë bankare IBAN. Ngritën dyshime nëse marrveshja për kodin zgjedhor në Maqedoni do të zbatohet në tërsi pasi Partia Demokratike Shqiptare i refuzon këto reforma. Autoritetet greke kanë zënë mbi 100 emigrant nga Lindja Mesme dhe Afrika Veriore duke provuar që të vazhdojnë rrugën për në Evropën perëndimore. Të paktën 20 ushtarë kanë vdekur dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar nga shpërthimi në një kazerë mushtarake në Pakistan. Presidenti sirian Bashar al-Assad porosit se nuk e ka ndërmend që të dorëzoj pushtetin dhe as të diskutoj për largimin e tij. Për këto dhe materiale të tjera më gjerësisht në vazhdim të emisionit, përfillimisht të ndjekim bashkë një blok të shkurtër të lajmeve.
Lajmet e Radios Evropa e Lirë.
Autoritetet greke kanë zënë mbi 100 emigrant me prejardhje nga Lindja Mesme dhe Afrika Veriore në përpjekje që të gjenë rrugën për në Evropë. Sipas një njoftimi thuhet se 35 njerëz janë paraburgosur të dielën në qytetin bregdetar Patras. Policia po ashtu raporton se ka zënë gjatë 3 ditëve të fundit një kontingjent prej 67 emigrantëve në ishujt Aegean të Samos dhe Lesbos. 10 mijëra njerëz janë mbledhur në kryeqytetin e Ukrainës për të demonstruar kundër ligjit të ri antiprotestues. Demonstrata masive së dielës po zhvillohet në shenjë kundërshtimi të legjislacionit që ka nxjerr presidenti Viktor Janukovic, me të cilin kufizohen protestat publike. Sipas ligjit të nënshkruar javën e kaluar, parashihet dënimi prej 15 vjet me burg në rast se provohet se ka pasur shkelje masive të rendit publik. Shtetet e Bashkuara dhe Bashkimi Evropian i kanë quajtur këto masa të reja si antidemokratike. Opozita në Ukrainë akuzon presidentin Janukovic se po bën përpjekje për të instaluar diktaturë. Ish presidenti Serbisë Boris Tadić ka dështuar të dielën në përpjekje të tij që të rimerr drejtimin në subjektet e tij politik Partisë Demokratike. Kryetarët e degëve kanë votuar kundër propozimit të Tadićit që të përmbys pasardhësin e tij Dragan Gjilas dhe ta kthej veten në krye të partisë. Gjilas mblodhi 227 vota kundrejt Tadićit që morën 127 vota gjatë debatit 12 orësh që u zhvillua në Novi Sad. 57 vjeçari Tadić ka qenë presidenti Serbisë dhe lideri partisë gjatë viteve 2004-2012. Presidenti i Sirisë Bashar al-Assad ka thënë të dielën në Damask se ai nuk e ka ndërmend që të dorëzoj pushtetin dhe se kjo çështje nuk është në tavolinën e bisedimeve paqësore, raporton agjencia ruse lajmeve Interfax. Nëse do të doja të dorëzohem, këtë do ta bëja që në fillim, ka thënë Assad për të shtuar se forcat e tij po mbrojnë Sirinë, andaj dorëzimi i pushtetit nuk mund të diskutohet. Javën e ardhshme pritet të nisin bisedimet paqësore për Sirinë në Zvicër, ku praninë e tyre kanë paralajmëruar edhe kryengritësit opozitar të Këshillit Kombëtar të Sirisë. Një zyrtar i lartë iranian ka thënë se pasurimi i kufizuar i uraniumit dhe zbrazja stoqeve ekzistuese me këtë element paraqet përkushtimin më të rëndësishëm për Republikën Islamike. Kjo deklaratë vjen në prag të bisedimeve bërthamore që do të zhvillojnë nesër 6 fuqit botërore dhe Irani në Gjenevë. Të hënën, Irani po ashtu do të hapë objektet e veta bërthamore për inspektorët ndërkombëtar dhe nisë edhe kufizimi pasurimit të uraniumit. Në këmbim, vendet perëndimore janë pajtuar që t'i heqin sanksionet ekonomike Iranit. Një shpërthim i fuqishëm ka goditur të dielën një konvoj ushtarak në Pakistan, ku janë vrarë të paktën 20 ushtarë dhe mbi 30 të tjerë janë lënduar në sulmin që ngjau në bazën ushtarake në qytetin Banu, në rajonin tribal të Waziristanit Verior. Talibanët kanë marrë përsipër këtë sulm, ndërsa janë zotuar edhe për sulme të tjera. Ende është e paqartë se çka shkaktoi shpërthimin. 28 persona janë lënduar të dielën, 7 prej të cilëve rënd, nga një shpërthim që ngjau në kampin e protestuesve antiqeveritar në qendër të kryeqytetit Taj, njoftojnë autoritetet. Ky incident ishte i fundit në valën e dhunës që ka prekur Bangkokun. Për mbi 2 muaj opozita po zhvillon protesta në këtë shtet, me të cilat po synon që të rrëzojnë nga pushteti qeverinë e kryeministrës Yingluck Shinawatra. janë vjedhë të dhënat personale të mbi 20 milion klientëve të bankave dhe kredit karteleve të tyre në Korenë e Jugut njoftoi të dilën rregullatori shtetror. Rregullatori financiar në Seul konfirmoi se numri përgjithshëm i përdoruesve të prekur nga ky fenomen është pak të 20 milion në shtetin i cili ka 50 milion banor. Të dhënat e vjedhura përfshin emrat e klientëve, numrat e tyre të sigurimit social, numrat e telefonit, numrat e kredit karteleve dhe datat e tyre të skadencës njoftuan autoritetet. Presidenti Rusis Vladimir Putin ka minimizuar të dielën mos shfaqen e disa prej krerve kryesor për ndimor në hapjen e lojrave olimpike dimrore në Sochi, duke thënë se nuk ka nevojë që të përzihen sporti dhe politika. Ambicjet politike që ndërlidhen se kush erdhe dhe kur erdhe janë absolutisht të papërshtatshme, i tha Putin gazetarëve për ndimor, për të shtuar se lojrat olimpike nuk janë gara ndërmjet të politikanëve. Dham lajmet.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelire.org.
Policia e Kosovës për të dytën herë gjatë fundjavës ndërmer operacione bastisje në për kafeteri. Operacioni koduar Tsunami ka vënë në pranga 20 persona pas kontrolave policore në 15 lokale të Gjakovës, kurse një operacion i gjashëm në Prishtinë ka rezultuar me arrestimin në 9 personave. Zëdhën si policisë e Kosovës Baki Kelani ka thënë Radios Evropa Lirë se aksionet e tila kanë si synim goditjen e krimit dhe kapjen e personave të kërkuar. Raporti përgatitur nga Zia Dingashi.
Policia e Kosovës ka ndërmarrë disa aksione ditëve të fundit në Prishtinë dhe Gjakov duke arrestuar 29 persona të dyshuar për aktivitetet të paligjshme. Në funksion të goditjes së krimit, policia ka kontrolluar 15 lokale të natës në Prishtinë, prej të cilave 9 janë mbyllur nga ana inspektoratit. Zëdhënës i policisë së Kosovës, Baki Kelani, i ka thënë Radios Evropa e Lirë se aktivitetet policore kanë të bëjnë me goditjen e krimit dhe se sipas tij aksionet kanë rezultuar me arrest me konfiskim të armëve e gjësendeve tjera të paligjshme. Aksioni fundit i kontrolleve policore ka përfshi 15 lokale të natës në Dardani dhe Ulpian, prej të cilave inspektorët më pas mbyllën 9 prej tyre.
Pas kontrolleve të bëra në disa lokale të ndryshme, si në Dardani në Ulpian, janë konfiskuar 5 armë zjarrit të shkurtra, një revolve plastike, 5 pika apo si quhen armë të ftohta dhe 2 lloj boks të hekurt të metalit. Në këtë operacion janë shoqëruar në stacionin policor 9 persona, ndaj të cilëve është ngritur procedura penale. Policia e Kosovës këtë aksion e ka ndërmarrë në kuadër të operacioneve të planifikuara me qëllim të goditjes së krimit.
Përveç Prishtinës, një operacion të ngjashëm policia e Kosovës ka organizuar edhe në Gjakovë. Edhe atje janë kontrolluar 15 lokale afariste, me rast janë arrestuar 20 persona, ka thënë zëdhënës Kelani. Edhe ky operacion i koduar Tsunami, përveç arrestimeve, ka rezultuar me konfiskim të armëve ilegale dhe gjësendeve tjera të paligjshme.
Prej 20 personave të arrestuar, 5 prej tyre akuzohen për mbajtje dhe pronësi të paautorizuar të armëve, ndërsa 2 prej tyre për veprimtari të përgjithshme ekonomike dhe prishje trendit dhe qësisë publike, kurse 13 të tjerët kanë qenë të kërkuar të postuar në listat e personave të kërkuar nga gjykata themelore në Gjakovë. Pra në total, kë operacion ka rezultuar me arrestimin e 20 personave të dyshuar për veprimtari të ndryshme penale.
Aksionet të ngjashme policia Kosovës këto ditë kanë ndërmarrë në disa raste në Prishtinë, ku në shënjestër janë vënë sidomos lokalet e natës. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Në Kosovë vende nuk aplikohet numri ndërkombëtar i llogarisë bankare IBAN, pasi nuk është përcaktuar nga autoritetet gjetëse ndërkombëtare. Autoritetet në Prishtinë ndërkaq theksojnë se po bëjnë përpjekje që të pajisen me këtë kod, kurse ekspertë ekonomisë thonë se aplikimi i IBAN i mundëson ulljen e kostës së transakcioneve financiare me botën e jashtme dhe se ndikon në humbjen e kohës tek transakcionet e tilla. Nadia Ahmeti njofton nga Prishtinë.
Pas përdorimit të Swift kodit bankar të Republikës së Kosovës nga institucionet financiare në vend, autoritetet kompetente në Prishtinë janë në përpjekje të pajisin edhe me numrin ndërkombëtar të llogarisë bankare, i njohur me shkurtesën IBAN, bëjnë të ditur zyrtarët të Bankës Qendrore të Republikës së Kosovës. Numri ndërkombëtar i llogarisë bankare apo IBAN quhet formati i numrit të llogarisë bankare i cili format standardizon identifikimin ndërkombëtar të llogarive bankare dhe është në përdorim nga shumë shtete në botë. Qëllimi parësor i përdorimit të formatit IBAN, sipas zyrtarëve të Bankës Qendrore, është zvoglimi i rrezikut të gabimeve në transkriptimin e numrave të llogarive bankare. Florim Magjarraj, këshilltar i lartë i Bordit Ekzekutiv për Tregjet, Instrumentet dhe Infrastrukturën Financiare në Bankën Qendrore të Kosovës, tha se në Kosovë ende nuk është zbatuar formati IBAN i llogarive bankare për arsye të mos listimit të Kosovës në regjistrat e zyrtarë të Kombeve të Bashkuara.
Banka Qendrore e Republikës së Kosovës është duke angazhuar me institucionet relevante ndërkombëtare për mundësimin e implementimit të formatit IBAN të llogarive bankore. Përdorimi i formatit IBAN të llogarive bankore do të lehtësonte pagesat ndërkombëtare hyrëse në Kosovë, duke mundësuar kontroll plotësues në bankën e jashtme të saksisë së llogarisë bankore të përfituesit në Kosovë.
Ekspertë për çështje ekonomike konsiderojnë se aplikimi i numrit të ndërkombëtar të llogarisë bankare do të përshpejtojë edhe më tepër transaksionet bankare. Naim Gashi, profesor në Universitetin e Prishtinës, thotë se zbatimi i Swift kodit bankar i ka hapur rrugën që edhe IBAN-i të përdoret në Kosovë. Mungesa një IBAN-i shtetëror, thotë ai, ka rritur koston e transaksioneve financiare të Kosovës në raport me bankat e jashtë.
Dhe njëkohësisht e ka vështërsuar transakcionin e pagesave nga Kosova jashtë vendit. Unë mendoj se tani është detyrë Bankës Qendrore të Kosovës që t'i plotësojë kriteret që pas marrjes së kodit të vazhdohet me hapin e dytë dhe Kosova të zot me IBAN.
IBAN, thot Gashi, është një kategori ekonomike cila krijon favore për shtetet të cilat e posedojnë.
IBAN i mundëson Kosovës që të shpejtoj dhe të ullë koston e transakcioneve financiare me botën e jashtme dhe njëkohësisht e rritë shpejtësinë e transakcioneve financiare. IBAN-i është një kod identifikues elektronik shtetëror i cili të gjitha pagesat dhe transakcione ndërkombëtare që posedoj një IBAN të tillë, ato identifikohen me kodin shtetëror respektiv.
IBAN është numri ndërkombëtar i llogarisë bankare dhe ky koncept u krijuan nga Komiteti Evropian për Standardet Bankare, nga Organizata Standardeve Ndërkombëtare dhe është një standard i miratuar në nivel ndërkombëtar. Bankat në Shqipëri që nga viti 2009 sigurojnë klientët me IBAN për çdo llogari. Për Radio Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Radio Evropa e Lirë, burimi juaj i informimit.
Në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi parashtruar pyetjen për besimin në sistemin shëndetësor në Kosovë. Disa prej të intervistuarve thonë se i besojnë këtyre shërbimeve, por ka të atill që vizitojnë vendet e rajonit për kontrola mjekësore. Po thuaj se të gjithë pajtohen se vullneti i mjekve nuk mungon, por se kjo nuk është e mjaftueshme, marë parasysh si që tonë ata shërbime të dobta mjekësor dhe mungesën e madhe të barnave. Anketën e zhvilloj kolegja Ariana Kasapoli.
Mungesa e barnave, shërbimet jo cilësore, skandalet e ndryshme në sistemin shëndetësor, kanë bërë që shumë qytetarë ta humbin besimin e tyre ndaj institucioneve shëndetësore. Në përgjithësi, në rubrikën tonë të përjavshme Vox, kemi marë mendimin e të rinjëve lidhur me atë se sa i besojnë ata sistemit shëndetësor. Shumë nga ta thonë se janë të zhgënjur, por ka edhe të tillë që mendojnë se vullneti i mjekëve nuk mungon, por kushtet në përgjithësi nuk janë të lakmueshme. Laura Hyseni, ekonomiste me profesion, jep mendimin e saj.
Jo, s'ka kërcuhecën të, pa pasërti edhe s'ka medikamente, ilaqë, kërcuhecë s'ka. S'ka nas mjekë vullnet për punë, se po punojnë privat.
Lendita Salihu, 33 vjeqare, thot se nuk është e knaqur as pak me shërbimet shëndetësore që ofrohen në sistemin publik.
Mikprita pikëspari nuk është si duhet. Unë e nana më ka rarasi me qu. Prini repartin tjetër shkoni, aje nuk mundet me jetë për shembol një person maj më shumë. E kështu që ajo është e para, plus medikamentet, dush mi blje vetë, kjo, po dijet edhe shifët pa tregu heq.
Derisa Moral Pozhegu, gazetar me profesion, ka bërë të ditur se edhe pse ati personalisht nuk i ka ndodhur që të marë shërbime shëndetësore, a i përmend skandalet brenda sistemit shëndetësor që kam bërë që a i të shgënjehet.
Këtal si besoj fort, kum dëgju shtu jo që kum pas shumë pun vet e në ordinanca private sigurisht është tretmani maj mirë, po kum dëgju për skandale për pacienta që nuk jenë anku gjithmon, si do mos zadimrit s'ka kushte, kjo më ka bën me pas këtë bindje.
Ndryshe qeveria e Kosovës ka miratuar projekt ligjin për buxhetin e Kosovës për vitin 2014, i cili parashihet të jetë 1 miliard 590 milionë euro. Megjithatë, buxheti për shëndetësi do të vazhdojë të mbetet pothuajse i njëjtë me vitin e kaluar. Zyrtar qeveritar thonë se do të ketë rritje vetëm 6% për vitin 2014 për sistemin shëndetësor, e që në shifra i bie 114 milionë euro, për dallim nga vitit 2013 që ka qenë 107 milionë euro. Ekastriot Gashi, student i Fakultetit Juridik, jep mendimin e tij për atë se sa i beson sistemit shëndetësor në Kosovë. Ai thot se edhe përkundër faktit se shumë familjarë të tij janë mjek me profesion, ai personalisht është i zhgënjur.
Kam familje që punojnë në sistemin shëndetësor edhe di që është shumë i dot, shumë i dot. Domethënë, krejt infrastruktura është ndërtuar me keq, me asbest për shembull që është shumë i lmuse sana, nuk ka kurfar sistemi informativ. Ska kur gjë, do ma thonë, njerë në krasu me vendet tjera që me bo sistemin adekuat.
Por ka dhe të tilë që kanë mendim pozitiv për sistemin shëndetësor në përgjithësi, a i është Adnan Kastrati, mjek me profesion.
Unë e besoj sistemin shëndetësor, edhe besoj që personalin shëndetësor ka vullnet për punë, por mendoj që duhet një bugjet më i madh për me qenë më efikas.
Jo, shumë pak.
Se?
Pos... Ato një të cati ka, nuk i kanë gjenit rejkut. Shumice kanë janë të amortizune një këtë gjatë. Nuk kujdesën shumë për ato, në ordinanca private. Se këtë shtetit, publiken, nuk janë gjenit rejkut.
Është shprehur Burim Veseli, student. Ndër problemet dhe sfidat e qendrës klinike universitare të Kosovës, po vazhdo ndër vite të jetë mungesa e barnave. Aktualisht lista vitale brenda QKUK-s është përmbushur vetëm 36.7%, derisa lista tjera janë edhe më pak. Ka deklaruar për Radion Evropa e Lirë zëdhënësi i qendrës klinike universitare Shpend Fazliu. Ndërka Gjeneta Hoti, edhe pse me profesion është mami, ajo shërbimet shëndetësore zakonisht i merr jashtë Kosovës.
Personalisht jam provu shumë këtu, sidomos në Kosovë, kështu që tash etut janë në Shkop i kry gjithë shërbimet shëndetësore.
Po, pse keni jeni zhgënjur?
Jam zhgënjur edhe prej shtetit edhe këto private. Asnjëri nuk është i njëjtë.
Është shprehur zonja Hoti për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Ariana Kasapolli.
Pjesëmarrja serve në zgjedhjet e më pas në institucion është vetëm një fazë kaluese drejt një zgjedhjeje të re për Veriun, vlerëson Oliver Ivanovic. Sipas këtij politikani nga Veriu, zgjedhjet lokale madje as ato parlamentare nuk nënkuptojnë asnjë mënyrë që serbët e kanë pranuar integrimin në shoqërinë kosovare. E dëgjojmë bashkë bisedën që ka zhvilluar kolegu Bekim Bislimi me zotrin Ivanovic.
Gospodine Ivanovic, da...
Zoti Ivanovic, a mendoni se me pjesëmarrjen në zgjedhje dhe krimin e institucioneve komunale të komunave në Veri, serbët e Veriut kanë pranuar integrimin në shoqërinë dhe institucionet e Kosovës?
Po i institucije.
Ne, absolut ne, to e
në... Jo, në mënyrë absolute jo. Kjo është mënyra me të cilën njerëzit që janë kundër zgjedhjeve i diskualifikojnë të gjithë ata të tjerët që hyjnë në procesin zgjedhor. Zgjedhjet lokale, madje as ato parlamentare në një farë mënyre, nuk nënkuptojnë në asnjë mënyrë ndonjë përfundim se serbët e kanë planuar integrim në shoqërinë kosovare, pavarësinë apo çfarë të diun. Këtë nuk mund ta bart individi nëse ai individ nuk është kryeministër i qeverisë së Serbisë, kryetari i Serbisë ose eventualisht ministër i punëve të jashtme. Ne kemi shfaqur në të kaluarën tendencë që në nivelin lokal si kryetar të komunave apo këshilltar të merremi me temat të mëdha politike, të cilat shpesh u përkasin marrëdhënieve të forcave globale. Kjo thjesht nuk është përgjegjësia jona dhe ne nuk duhet të merremi me të.
A qesu te in...
Pra, të kujt janë ato institucione? Kujt i takojnë?
Kjo është çështje krejtësisht jo relevante. Ata janë të atyre që i kanë krijuar. Në këtë rast janë serbët ata, sidomos në këtë mënyrë me planin e Ahtisarit dhe me 10 komunat ku serbët përbëjnë shumicën, ata i kanë marrë institucionet të cilat mund t'i quajnë të vetat. Askush tjetër nuk mund t'i përvetësoj. Nesër mund t'i vë në ndonjë kontekst ose marrëdhënie, por kjo nuk do të thot asgjë më shumë se që ato janë të serbëve të cilët në mënyrë absolute nuk e pranojnë në pavarësinë, por kanë vendosur ta rregullojnë jetën në nivelin lokal.
Zoti Ivanović, ka opinione të njohësve të zhvillimeve politike në vend se për serbët e Veriut, pjesëmarrja në zgjedhje dhe më pas në institucione është vetëm një fazë kaluese drejt një zgjidhje të re për Veriun, a pajtoheni me këto opinione?
Slajëm se to është prikë i moj stav. Sevet një resh.
Pajtohem, prafërsisht, ky është edhe qëndrimi im. Veriu nuk është zgjidhur. Veriu është një problem mjaft kompleks i cili nuk mund të zgjidhet me mjete ushtarake as me mjete politike. Këtë është dashur që ta di qeveria në Prishtinë në vitin 2011, kur i dërgoi njësitës speciale. Duket se nuk e ka ditur ose ka menduar se rezistenca do të jetë shumë e vogël. Kryesorja ata e kanë tërhequr këmbëzën. Në atë moment që Veriu të rregullohet, po atë moment do të shtrohet çështja e statusit të tij. Veriu mund të jetë i rregulluar në atë kuptim që të ketë ligjet e rend, të ketë institucione që mund të kryejnë punët e përditshme, por kjo vetëm do të thotë se Veriu është i organizuar. Kur të jetë i organizuar në atë mënyrë, Veriu do të dijë që të artikuloj dhe shtrojë qëndrimet e veta, qoftë përmes së bashkisë së komunave serbe, qoftë në mënyrë tjetër, por Veriu do të shtrojë kërkesat e veta ndaj Prishtinës, por edhe ndaj Beogradit. Brukseli në këtë kuptim mund të jetë shumë i rëndësishëm. Unë mendoj se çështja do të shtrohet Brukselit në momentin që Brukseli të jetë i gatshëm që të ofrojë ndonjë zgjidhje kompromisi. Pavarësia e Kosovës nuk është zgjidhje.
Intervistën e plot me zotrin Ivanović e gjeni në portalin tonë europaelir.org.
Radio Evropa e Lirë, shpejt, sakt dhe më afër jush.
Kalojmë tani në Maqedoni ku marrveshja për kodin zgjedhor që u arrit në prag të publikimit të datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale thuhet se ka rëndësi për mbarvajtjen e zgjedhjeve. Analistët në Shkup madje shprehin dyshime se edhe kjo marrveshje ndërpartiake do të përfundojë si të mërparshmet, pa u respektuar dhe zbatuar. Isof Kadriu njofton nga Shkupi.
Marveshja arritur ndërmjet partive politike për ndryshimet në kodin zgjedhor paraqet shans që fushata e partive dhe rezultati i zgjedhjeve në të ardhmen të mos jenë objekti polemikave dhe i kontestimit nga subjekte të caktuara politike. Kështu vlerësoi njohësit e çështjeve juridike dhe politike duke komentuar këtë marveshje të pranuar nga të gjitha partitë politike me përjashtim të PDS-s opozitare për shkak të siç ka deklaruar mungesës së dialogut të mirëfillt dhe dëmit që do të ketë vota shqiptare. Mersim Maksuti, ligjëruesi së drejtës kushtetuese në Universitetin e Tetovës, thotë se më rëndësi është që kjo marrëveshje të zbatohet, pasi edhe kjo mund të përjetojë fatin e shumë marrëveshjeve të ngjashme, siç është edhe ajo e fundit për incidentin në Kuvend, e cila është nënshkruar madje mendimin e faktorit ndërkombëtar, por që ende nuk ka gjetur zbatimin në praktik.
Pandeshi se është për përshëndetur, por përsëri mbetet sfida më e madhe, respektimi i plot i marrëveshjeve, edhe sa të fundit të radhës mos të fatin e marrëveshjeve të tjera, të cilat i kanë arritur gjithmonë përpara se po në fakt ato kanë mbetur të pa implementuar në praktik.
Thot Maksuti, ndryshimet në kodin zgjedhor veç tjera shparashojnë ndarjen e partive nga pushteti. Pra ajo u ndalon në zyrtarëve aktivitete promovuese gjatë fushatës. Harxhimi i mjeteve buxhetore do të jetë transparent, ndërsa donacionet do të jenë të kufizuara deri në 50.000 euro. Ndryshimet parashohin që përshkelësit e këtyre pikave të marrëveshjes të ketë dënime me burg nga 6 deri në 5 vjet. Po ashtu është rregulluar dhe çështja e reklamimit në media dhe prezantimi i barabartë të subjekteve politike gjatë fushatës zgjedhore. Ndryshimet thuhet se janë në përputhje me rekomandimet e OSBE-s dhe të Bashkimit Evropian, ku Maqedonia synon të antarësohet.
Padyshim se një nga kriteret që duhet të cojë Maqedonia për procesin e antarësimit në Bashkimin Evropian është padyshim zgjedhje të lira, korrekte të qeta, edhe pse në fund të fundit të çfarë zgjedhësh ne do të kemi në një shtet varet nga gjithë teknika demokratike organizimit të zgjedhjeve në një shtet.
Shprehet Mersim Maksuti, profesor në Universitetin e Tetovës. Nikola Dujoski, analist politik dhe profesor në Universitetin e Shkupit, thot se rasti i fundit me kodin zgjedhor është edhe një dëshmi se partit nëse duan mund të arrijnë marrëveshje dhe për çështjet e mëmadhore, por këtë ato nuk e bëjnë me që në agjendën e tyre nuk janë interesat madhore të shtetit, por ato personale dhe partijake.
Dogovore moženi za pokrupni te prašanja, međutim naše to opštestvo i dalje da rečem naši te političari ne se zreli za tolku.
Marrëveshje janë të mundshme dhe për çështje më të mëdha, por më duhet të them se shoqëria jone para se gjithash politikanët nuk janë të gatshëm për këtë. Konsideroj se në Maqedoni dhe për një kohë të gjatë, partitë do të bëjnë marrëveshje në bazë të interesave të tyre partijake dhe jo të shtetit, thot Dujoski. Ai vlerëson se për momentin është e rëndësishme që kjo marrëveshje të zbatohet, meqenëse ndodhe kundërta, Kjo edhe më tepër do të rëndon të procesin e integrimit të vendet. Marveshja për kodin zgjedhor u arrit në prak të shpalljes së datës për mbajtjen e zgjedhjeve presidenciale, të cilat të duhet të mbahen deri në fund të muajit mars apo fillim të aprillit, ndërkohë që nuk përjashtohet mundësia që paralelisht me presidencialet të mbahen edhe zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për Radio në Evropa e Lirë nga Shkupi, Isof Kadrio.
Qytetarët shqiptarë dhe ata Maqedonas kanë mendime diametralisht të kundërta kur bëhet fjalë për rolin e presidentit të shtetit si figurë e cila duhet të mbrojë interesin të gjithë qytetarëve të Maqedonisë. Për maqedonasit, presidenti deri tashmë e ka dëshmuar se është mbështetës i angazhuar, mirë po shqiptarët thonë të kundërtën. Zërjeta Hajro Jajaga sjell detajet.
Qytetarët shqiptarë dhe ata maqedonas kanë mendime diametralisht të kundërta kur bëhet fjalë se presidenti i shtetit paraqet ose jo një figurë e cila mbron interesat e të gjithë qytetarëve të Maqedonisë dhe njëkohësisht punon në të mirë të shtetit. Përderisa qytetarët maqedonas thonë se presidenti aktual Gjorgje Ivano, si profesor universitar, ka dëshmuar se është një mbështetës i pavarur nga politika, me atë që është angazhuar për interesat e Maqedonisë duke realizuar takime të shumta me liderët botror në funksion të deblokimit të procesit integrues, shqiptarët janë shprehur se ai mbron interesat e partisë së kryeministrit Gruevski dhe VMRO-DPMNE-s, e cila parti dhe e ka propozuar si kandidat për president shteti para 5 vitesh. Avni Krivanjeva, tregtar, thot se presidenti Gjorgje Ivanov me asnjë veprim nuk ka bërë që shqiptarët ta ndjejnë si president të tyrin, pavarësisht se ai është zgjedhur edhe nga votat e shqiptarëve.
President Makedoni, përveç se Makedon shumë mujtët, dhe me da shqiptarë smujtët me tonë. Gjithi Ivanon e kërgjë s'ka, bo as ka për të bo kërkushë, as aja as kërkushë.
Ndryshe nga i, Tihomir Sazdov, lektor, thot se presidenti aktual ka bërë shumë për Maqedoninë. Po, duke marrë parasysh faktin se presidenti shtetit nuk ka shumë ingerenca, Ivanov është angazhuar më shumë se që ja lejojnë mundësit në funksion të interesave shtetërore dhe në funksion të interesave të qytetarëve të këtij vendi. Mendoj se presidenti duhet të jetë maqedonas dhe jo i imponuar nga politika, i iniciuar nga ndonjë parti politike. Thot Sazdov, edhe Elena Dimitriovska konsideron se institucioni president shteti duhet të udhëhiqet nga Maqedonasit. Për zgjedhjet presidenciale mund të them vetëm një gjë. Ata duhet të reflektojnë vullnetin e shumicës këtu në Maqedoni dhe jo vullnetin e marrëveshjeve politike, nënvizon Elena Dimitriovska. Ndërkaq Valmir Iseni, student, thot se ka ardhur koha që në Maqedoni të reflektohet karakteri multietnik i shtetit edhe në postet më të rëndësishme shtetërore.
Nuk kom president i gjithëve, jo veç një në spalë, kryeministrin e tjetë Maqedon, kryetarin e tjetë shqiptar.
Edhe Hamzi Mustafa, taksist, konsideron se Maqedonisi duhet një president shqiptar.
Po i shkon me ta provojmë një president shqiptar.
Ka edhe nga ta që nuk u besojnë fare politikanëve, qofshin të etnitetit shqiptar ose Maqedonas. Fitim Jonuzi, i cili punon si shitës, thot se as pak nuk është interesuar për zgjedhjen e presidentit të shtetit dhe as për politikën në përgjithësi, kur gjithçka sipas tij është e bllokuar.
S'më intereson. Më intereson puna ime.
Ndryshe, Partia Shqiptare në Pushtet, Bashkimi Demokratik për Integrim është shprehur se nëse nuk gjen mbështetje nga partitë maqedonase rreth idesë së tyre për zgjedhjen e një kandidati konsensual për president shteti, atëherë do të bisedojnë me Partinë Shqiptare për të dalë me një kandidat të Përbashkët Shqiptar. Gjërsa partitë maqedonase taktizojnë deri në momentin e fundit dhe nuk kanë njoftuar se kush do të jenë kandidatet me të cilët do të garojnë në zgjedhjet për president të shtetit, të cilat duhet të realizohen në fund të muajit mars apo fillim të prillit të këtij viti. Për Radion Evropa e Lirë nga Shkupi, Zërjeta Hajro Jahjaga.
Para mbylljes së këtij edicioni kujtojmë njëherë titujt kryesor. Policia e Kosovës ka arrestuar 29 të dyshuar gjatë bastisjeve në rajonin e Prishtinës dhe Gjakovës, ndërsa konfiskoi armë dhe drogë. Ish presidenti Serbis Boris Tadic ka dështuar të dielën që të rimer nga Dragan Gjilas timonin e subjektit të ti politik Partisë Demokratike. Teherani zyrtar porosit se përmbushja kritereve të kërkuara nga 6 fuqit botrore për programin e saj atomik janë prioritetet të Iranit. Të dhënat personale dhe bankare të mbi 20 milion korano jugor janë vjedh nga hakeret, njoftojnë autoritetet në Seul. Edhe dëgjues të nderuar, këtu e përfundojmë këtë emision. Për më shumë informacione, vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org. Duke ju falënderuar për vëmendje, nga Praga ju urojmë një ditë të mirë dhe mirëmbëjtje.